Okwakuqala uRichard katsho ukuthi izikolo lamaklinika ayiwo akhiwe imali yeDevolution Fund yiwaphi angeke waqamba ngoba kawakho. Okwesibili ukhuluma ngeGwayishangani. Gwayishangani into leyana kudala yakhulunywa ngayo. Siyake sibabone nje kwelinye ilanga babekhona bathi go babaleke kungabi lalutho oluba khona. Ilupane iprovincial hospital akhuluma ngayo kakulalutho, into esiyibonayo kuphela ngamaphephandaba athona sebefaka imali. But imali yakhona kuground asiyiboni thina njengabantu beMathebeleni North. Now ukhuluma ngomgwaqo siyabhuwa usiye egogwe, into abayenzileyo banikeni izimali babuya bafaka igreda kulowo mgwaqo ukuthi kabagrede asibhuqu olukhona. Besikhuluma nje kathesi lezakhamizi sithi lo mgwaqo ngesikhathi sezulu awusahambeki, akula lutho olukhona. Siyakwazi ukuthi le lapho phutsha khona usiya eCaroy bake bafaka amabhakane besithi sebefaka itara, but lanamhlanje akula lutho olukhona. Imali yedevolution thina njengabantu beMathebeleni North ukusebenza kwayo kanye asikakubona. Iwange ipower station le ekhulunywa ngayo esikwaziyo kuphela ukuthi iyengezelela isikwelede selizwe kuphela, kodwa lokho okuphuma kiyo sibisibili thina kasikuboni. So ke ngamafitshane into engayitsho ukuthi hayi uRichard Moyo uhlabelela nje idina yakhe ukuthi bemkholise njalo ID lomdudla ngoba yibo obasi bakhe. But thina njengabantu beMathebeleni North asila nguquko, asila ntuthuko esiyibonileyo evela kuhulumende lo okhona lokho engenile. Kuphose kufane nje lo hulumende kaMgabe ngabantu nje abanika izimali bedle izimali kumbe nje kuthatha amaplazi. Iwangele okukhulunywa ngayo ipower station iqiniso elikhona mamhlanga kakula lutho olumangalisayo sibisibile singalutho ukuthi lukhona. Esikubonayo nje okukhanyayo okukhulu inkalakatha yesikweleti esesithethe esivele eChina, but in terms of ukuthi imali leyana isebenzeni value bani asikakuboni thina abantu beMathebeleni North. So bona nxa bekubona uRichard hayi bakubona nje ngoba baye behambe begqoka amahovorosi abo amhlophe lama-helmet besiyathatha impikitsha, kodwa in terms of ukuthi khona sibisibili esikubonayo kuground akula lutho olukhanyayo. Kuyafana leGwayishangani yakhona yizikwelete nje ezokuthi zingabuya bedle ilizwe lisale lilokhu lithiwa khona lilezikwelete kulalokhu elakukweleta eChina. Kodwa impumelelo yakhona phansi ingakhali.